Rêkeftina duhokê ya nav bera enekesê û tev demê de berî got dest pê bike bi nakokiyên navxweyiyên enekesê di navbera partiyên wê de dilukume. Li golî rêkeftinê di navbera du mehan de diva belê vegera siyasî were ava kirin. Ago jî sih nûneran pêktê, 12 jî para enekesê ne. Sekreterê Partiya Yekitî Mihyedîn Şêx Alî ji bo dengê Amerîka herkeftina duhokê û babetên wê şirove dike.
Lê veger ene kese li gel tev deme ve 24 endamı xabnav bükün. Danze endamı ali ene kese, danze endamı ali tev deme. Dibin 24, düvre li gel hev, vek ek ferik karabın şeşe xaydiyid. Ji dervayî pêkhatiyên enekesê û tev demê, faaliyetin hinde partîne şeşedî jî di nêv hev de helbijêrin.
Bi mebesta dabeşkirina 12 kursiyan li ser partiyên enekesê, partiyên enekesê rojane dicivin. Lê heta niha jî ev pirs çareser nebûye. Serokê Partiya Yekitî Birê Şêx Alî berdewam dike û dibêje.
Ji bu çima derengî ket, enekî derengî ket, mesela partitiye zane hende mesela partitiye enekese, jiyana hundire enekese, ji bu raya geçti Kürdî û Sûrî û Kurdistanî jî ne tiştekî nehînî û sirrekî yani, di hundir zike enekese de, di çerçeva enekese û partiyên wê de hende navakevî hende problemin partitiye. Hene, ava sebebi sereke, dur xistina, dereng xistina, pek anina, levagera siyasi u rekeftina duhoke.
Civina dawî ya roja sêşemê hatibû li darxistin û ji ber ku li ser dûmahiya mehekê partiyên enekesê nikaribûn li hev bikin, pirsa dabeşkirina kursiyan birin civîna berfireh a encûmenê. Ya ku roja înê wî li dar bikeve. Di dawiya civînê de Birêz Tahir Sifûk serokê enekesê ji bo dengê Amerîka biryara civîna dawî şirove kir.
Ji bo vî mewduî û ji bo mewduî em ê lêvegera xwe çilo bikin, cedweleke çêkin karê xwe em adeten hazir dikin tiştekî gelekî normal e. Civînekê em çê dikin mekteba emanet dibin, sekreterê partiya tev hazir dibin. Berî civîna encumenê, civîna encumenê roja înê ye, saet 11 wê li Qamişlî rûnê nesireke em dibêjin û wê tê de nûnerê xwe di lêvegerê de dest nîşan bikin.
Li aliyê din tevgera civaka demokratîk tev demê li ser zimanê berdevkê xwe Dr. Abdulkerîm Omer diriya ajansa hawarê de bangeke weşand. Tê de bang li hêzên Kurdistanî rewşenbîr û ragihandina kurdî kir gozextê li enekesê bikin tak nakokiyên xwenî navxweyî çareser bikin û babetên helkeftina duhokê zû bi zû werin cî bi cî kirin. Rojnamevan Cihad Derwiş ji bo dengê Amerîka dibêje. Gu her dem derbas dibe rêkeftina duhokê rawabûna xwe hêdî hêdî winda dike.
Rastî ev demeke dirêj rêkeftina duhokê derdora mehekê çêbûye di navbera enekesê de û tev demê de hatiye ragihandin û li darxistin. Lê bêhêviyek çêbûye di kolana kurdî de ji ber ku heya niha nakokiyên enekesê bi dawî nebûne. Rawatiya xwe winda dike, yani rêkeftina duhokê rawatiya wî na hebekî winda dibe, kêm dibe, qels dibe, lawaz dibe di nav kolanê de. Heger di vê demê de wisa bi, di gavên de dê rêkeftinê wê çawa bi tev demê re bigin rêkeftinek.
Rêkeftina duhokê ya bi serpirîştiya Serokê Başûrê Kurdistanê Birêz Mesûd Berzanî guhatibû îmzekirin di navbera tev dem û enekesê de, bi sedemên nakokiyên di navbera partiyên enekesê de heta niha nihatiye cî bi cî kirin. Ev jî dihêle ku kolana kurdî li Rojavayê Kurdistanê hêviyan winda bike. Zana Omer, dengê Amerîka.